от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след консултации между ГЕРБ и ДПС по повод предстоящото свикване на 43-то народно събрание, което се проведе на 14 октомври.
Добър ден на всички представители на медиите. Приключиха консултациите с екипа на Движението за права и свободи. Като трета политическа сила в резултат на проведените избори на 5 октомври, днес ние, представителите на ГЕРБ, се срещнахме с тях, за да говорим по приоритетите на политиките, които са необходими за България в настоящия момент, както и да обсъдим формулите за съставяне на кабинет в резултат отново на гласовете, получени за различните политически субекти от българските избиратели. Дадохме отговор на въпросите на колегите от Движението за права и свободи. Защо след като още в вечерта на изборния ден обявихме, че не бихме участвали в управление заедно с Движението за права и свободи, ги каним на тези разговори. Ние считаме и устояваме позицията си за необходим диалог между политическите сили, без значение за това, че една от тях, в случая ГЕРБ, е победила и се очаква да й бъде връчен мандат за съставяне на кабинет. Ние се надяваме тази наша позиция да стане традиция в политическото общуване между партиите, за да не се стига до онзи злополучен резултат и практика от изборите през 2013 година, когато партия ГЕРБ, макар и победител, бе елиминирана от участието в разговори за получаване на мнозинство в парламента, а така също и за съставяне на управление. Удовлетворени сме от искренността, с която двата екипа водиха диалога. Много ясно заявихме и от двете страни общите неща, които ни сближават, и онези различия, които дават възможност за решението на политическа партия ГЕРБ да не приеме подкрепата, която Движението за права и свободи оказва на ГЕРБ като евентуален мандатоносител, да състави правителство на малцинството. Резултатът и големината на парламентарната група на ГЕРБ е такъв, че ние сме категорични с група от 84 народни представители. Няма как да се очаква стабилно управление, а тук съгласието между двата екипа бе категорично, че държавата има нужда от стабилно управление. Госпожа Стоянова ще представи по приоритетите становището на двата преговарящи, по-скоро участващи в консултациите екипи.
Благодаря. По традиция, както вчера, и двете партии са се запознали предварително с програмите една с друга. Ние бяхме подготвени по това, че в голямата си част програмата на ГЕРБ и програмата на ДПС има съвпадение. Съвпадение по основни приоритети. Въпреки всичко, преминахме много подробно по всеки един от 18-те приоритета, които ние изведохме от нашата програма, на които държим и за които искаме да получим конкретни отговори от колегите, с които провеждаме консултациите. В резултат на тази наша работа констатирахме, че от тези 18 приоритета по 12 от тях имаме пълно съвпадение. По 6 имаме принципно съвпадение с различия, може би в подходите, в методите, в детайлите, макар че дявола е в детайлите, както ви е известно, но това са теми, по които разговорите могат да продължат и да се стигне до взаимно решение. Аз искам набързо да спомена тези теми, в които имаме пълно съвпадение. Това са темите по евроатлантическата ориентация на България и твърдо заявените намерения, че държим на външнополитическите си приоритети и поетите международни ангажименти. Темата по икономическия растеж и стимулирането на инвестициите, за подобряването на, на бизнес средата, за инфраструктурните проекти, за връщане на доверието на европейските ни партньори и възстановяване на плащанията по европейските фондове. Интересно за нас беше, специално за мен, изненадващо постигнахме съгласие дори по точка сигурност. Там категорично съвпадение имаме по политиките, които трябва да се водят за присъединяването на България към Шенген, за спиране на незаконната имиграция, организационни и други мерки в тази посока, както и това, че колегите са готови да продължим разговорите и обсъждането по промените в закона за МВР, ДАНС, ГДБОП, като отчетем всички резултати от направената реформа. За да бъда по-конкретна, ще се спра съвсем кратичко и на шесте теми, по които имаме принципно съвпадение, но имаме нюанси. На първо място това е темата за финансовата стабилност, данъчното облагане и контролните финансови органи. Тук категорично имаме подкрепа за нашата данъчна политика с ниско облагане, с ниско изземване на доходи от хората и бизнеса. Имаме съгласие и за това, че бързо трябва да бъде приет закона за изменение на закона за държавния бюджет 2014 година и той да отразява в цифри истинското положение, дори и това истинско положение да доведе до един по-голям дефицит от европейската рамка от 3%. Тук, разбира се, останаха различията по отношение на Сметната палата, модела, който беше въведен от предходното правителство и предходното мнозинство. Разбира се, по този модел останаха различията. Бих споменала банковата стабилност и КТБ. Там различия почти нямаме, но държа да подчертая на тази пресконференция, че се обръщам към всички вложители да имат търпение и да вярват, че ще търсим най-доброто решение за КТБ. Че искаме всички вложители да получат своите пари, така както са ги вложили в КТБ, като гарантираните вложители могат да бъдат абсолютно сигурни за това, като ние декларираме, че ще направим всичко възможно това да се случи максимално бързо. Но тук с колегите се обединихме, че наистина е необходима външна експертиза, която да даде възможните решения за КТБ на базата на истинските данни, които очакваме всеки момент от квесторите. Обединихме се и около това, че трябва да има законови промени, които от една страна да доведат до промяна в ръководството на БНБ, промяна, която включва липса и на политически квоти, промяна, която ще синхронизира в закона за БНБ и закона за кредитните институции изцяло европейското законодателство. И се обединихме и върху това, че за КТБ, както и за всички останали подобни случаи, трябва да има пълна публичност на средствата на вложителите и на кредитополучателите, за да знае обществото кои са тези хора, които по един или друг начин са били участници в банка с проблеми. Разбира се, тук искам още да се спра на проблема с новите енергийни проекти, където имаме съгласие по това, че трябва да се удължи живота на 5 и 6 реактор на Козлодуй. Имаме съгласие по мораториума за Белене, но колегите декларираха, че те стоят за проекта Westinghouse по модела, който министър Стойнев предлага за ратифициране от следващото управление, докато ние смятаме, че категорично трябва да се въздържаме от даване на държавни гаранции, корпоративни гаранции от гледна точка на държавни корпорации в подобни проекти. И накрая искам да се спра на последната точка, изборен кодекс, където се обединихме около мнението, че трябва да има промени в изборния кодекс, които да премахнат тези неудачи, установени на последните два избора, като нашата позиция за това, че трябва да има задължително гласуване след обществен дебат за него, на този етап не получи нито да, нито не, естествено остава отворена.
И в третата част от нашите разговори се съдържат отговори на много въпроси, които предлагам, че интересуват вас и българската общественост. Началото искам да ви кажа как отговорихме на въпроса, който постави господин Имамов. Защо, въпреки че сме заявили, че няма да участваме в едно правителство с ДПС, ние сме ги поканили днес на тези разговори. И то е, че защото смятаме, че диалога между политическите сили може да се осъществява дори и между партии, които не участват в едно управление. Ние мислим, че това е знак съществен за един нов стил в българската политика и много се надяваме този стил да бъде проявен на различни нива и от тук нататък. Знаете, че само до преди няколко месеца това беше абсолютно невъзможно и дори пиенето на едно кафе се превърна в медиен и политически прецедент. Диалога между политическите сили е нещо, което крепи българската демокрация и се надявам ние да го развиваме. Ние представихме и обосновахме нашите политически изисквания за формиране на новия кабинет и формиране на стабилно управление на България. Първото наше изискване е за наличие на значима парламентарна подкрепа, широка парламентарна подкрепа, която изключва формулата за правителство на малцинството. Второто ни изискване е за съставяне на кабинет по политическа формула с ясно политическо участие. Това е и основната причина да не приемаме предложението на ДПС за подкрепа на правителство на малцинството, защото смятаме, че можем да получим подкрепа само от политическа сила, която приеме политическо участие в следващия кабинет. Представихме изискването си коалиционното споразумение, което държиме и е императивна част от нашите изисквания, от нашата политическа рамка, да бъде с валидност един управленски мандат, без да го предопределя или гарантира, т.е. да дадем един по-широк хоризонт и смятаме, че подкрепа в рамките на 300 дни поставя сериозен риск за стабилността на едно такова управление. Основната причина, поради която политическата позиция на ГЕРБ е да не покани за участие в правителството ДПС, е предисторията на отношенията между двете партии. Ние смятаме, че въпреки сходството в нашите политически платформи, нещо, което установихме и на разговорите до преди малко, не можем да разберем защо ДПС застана на позиция да участва в една откровенна и публично обявена анти-ГЕРБ коалиция. Това беше коалицията, която направи възможно управлението на правителството Орешарски и по този начин създаде всички проблеми, с които ние днес се сблъскваме и които трябва да решаваме в неотложен порядък. Тук веднага искам да кажа, че ние категорично отричаме възможността да създаваме коалиция анти-ДПС. Нашите възражения са принципни срещу политиката на ДПС и смятаме, че така както сходството между нашите политически платформи съществуваше през 2013 година, съществува и сега, има други причини, които определят позицията на ДПС по отношение на ГЕРБ. Сега те се склони да ни подкрепят, само година и половина по-рано не бяха готови да направят това нещо. Условието, което ни се поставя, че няма да бъде подкрепено правителство, в което участва националистическа или патриотична формация, на практика ГЕРБ не приложи и към собствената си политика, защото прие скритата задкулисна подкрепа ДПС, извинете, на Атака през миналия мандат. Смятаме, че това е нелогично изискване към нас, въпреки че получихме уверенията, че благодарение на техните усилия Атака не е успяла да прокара нито едно значимо за страната политическо решение. Организациите на ГЕРБ в цялата страна имат категорична позиция и изискване към ръководството на ГЕРБ да не влиза в обща коалиция за съставяне на правителство с ДПС и ние представихме аргументите за това. Считаме, че създадената температура на политическа нетърпимост или несъгласие трябва да бъде преодоляна, трябва да бъде надживяна. И затова най-доброто решение според нас е ДПС да получи една пауза в управлението на страната, за да можем да започнем да градим нов стил на отношенията между нашите партии. Решението ни след тези разговори днес е да не продължаваме разговорите за съставяне на съвместно правителство, но да запазиме диалога между двете партии, който надявам се да има положителни резултати в новия парламент.
Уважаеми дами и господа, преди да направим моето кратко изложение за проведените разговори, подчертавам разговори, искам да направя две предварителни уточнения. Първото уточнение е, че наистина става дума за разговори и изобщо не става дума за консултации или преговори. Защото консултациите и преговорите предполагат вземане на някакво решение, което касае двете страни или участващите в съответните консултации. Всички знаете, че тези разговори, които проведохме днес, са с предизвестен край. Няма решения, няма промяна в становищата. Основната цел на тези разговори и ползата от тях е, че двете политически формации се информираха взаимно за това какви са намеренията им в бъдещите процеси по формирането на правителството и по отношение на управлението на държавата. Последствията от нашите разговори наистина са продукт на една нова коалиционна култура, на принципите на добрите отношения между политическите субекти, независимо от това дали те са партньори или опоненти. Потвърждавам близостта и различията по отношение на така наречените приоритети, представени от ГЕРБ 18 на брой. Наистина прави силно впечатление сходството между нашите програми и това обаче според нас засилва още повече важността на въпроса защо при тази идеологическа и програмна близост Движението за права и свободи остава извън политическите сили, които биха могли да участват в управлението. Вярно е, че диалога трябва да продължи в името на националните интереси, но ние смятаме, че мотивите, които бяха изложени като отговор на основния ни въпрос, защо Движението за права и свободи излиза извън плановете на ГЕРБ за участие в управлението, не ни удовлетворяват. Напротив, нашите опасения са тревожни и остават в сила, защото те излизат извън нормалните политически аргументи и съображения и навлизат в една, бих казал, опасна зона, която засяга консолидацията на българската нация, засяга някои много тежки проблеми, свързани с модела на интеграция на малцинствата в България. И ние бихме желали в края на краищата ГЕРБ да даде сигурни доказателства като бъдеща управляваща партия, че няма да проектира и няма да участва в анти-ДПС коалиция, която за нас е един сериозен проблем за българското общество. Второто уточнение, което искам да направя, моля, когато задавате вашите въпроси, да имате предвид, че вчера председател на Движението за права и свободи в своето изявление по време на пресконференцията представи основните базови принципи, въз основа на които се изграждат нашите позиции по отношение на бъдещото правителство. Така че, когато задавате въпроси, ако вашия отговор е точно в тези базови позиции, моля ви, за да бъдем по-ефективни, може да питате, разбира се, за подробности и за детайли по разгледаните приоритети, представени от ГЕРБ. Ярко, благодаря.
Можем ли да задаме?
Уважаеми дами и господа, ще взема отношение по различията в програмата, не подробно, разбира се, някои уточнения и по коментарите относно предложената управленска формула от политическа партия ГЕРБ. По отношение на различията, мисля, че госпожа Стоянова коректно изброи нюансите в различията и голяма част от приликите в програмата, дори съвпаденията. А бих искал само да добавя по отношение на КТБ, че нашето предложение по отношение на КТБ е с давност още в края на миналия парламент, да имат всички достъп, бърз достъп до сметките си гарантираните, не се прие тогава. Ние го подновяваме сега. Знаете, че господин Местан, председател на партията, поръча на мен и на господин Пеевски да изготвим законодателно предложение. То е готово. И то касае това, което и ГЕРБ виждам, че имат заложено в своята програма. Да има прозрачност, да има международни консултанти. То вече има такива по отношение на одита, който се извършва от трите големи аудиторски фирми, но и по отношение оценка на вариантите, които ще се вземат предвид при решаване на казуса КТБ. Ние добавяме в нашия законопроект не решението на казуса КТБ, то ще бъде с оглед на това, което ще излезе от одита и от доклада на квесторите, но добавяме, че държим на пълна прозрачност, на разкриване банковата тайна на лицата, заемали висши държавни длъжности по този закон за имущество и публичност на имуществото им, че държим да има международна консултантска или юридическо лице, което да проследи всички финансови потоци и сделки, извършвани от мажоритарния собственик и от другите акционери. С две цели си поставяме. Първата е да се защити държавния интерес, публичния интерес, защото ще трябва да се заделят публични финанси за решаване на този проблем. Да се осигури максимална прозрачност на процеса, кой е в КТБ. По отношение на закона за МВР, за системата за сигурност, казахме, че промените, съгласни сме за разговори, но промените трябва задължително да бъдат направени с оглед на негативния опит, който имаме от управлението на ГЕРБ и от управлението на кабинета Орешарски. И в двата кабинета има негативен опит в тази посока. Това, впрочем, вчера го каза и председателя на партията господин Местан. Другият акцент, който поставихме в програмите, особено по отношение на икономическия растеж, е и по отношение на инфраструктурните проекти, че ние продължаваме да държим на малкия регион, малкото населено място, малкия селскостопански производител, малкия и средния бизнес. Не срещнахме обструкция от ГЕРБ, напротив. Това са нюанси, които просто съм длъжен да ви ги кажа. Също така, в направеното изложение относно формулата за бъдещето управление, наред с това, което беше изложено току-що, искам да акцентирам от името на моите колеги в разговора няколко момента, които според нас са важни. Първо, вчера председателят на партията господин Местан оповести нашата позиция по отношение подкрепа на кабинет на малцинството и по отношение неподкрепа на коалиционен кабинет, в който участва която идея е националистическа, европесимистична, ксенофобска или каквато и да е формация, каквито в този парламент, за съжаление, дал Господ. Подкрепа на кабинет на малцинството сме принудени по две причини. Първата е нашето национално отговорно мислене, че в България, на България в този момент ни трябват предсрочни избори нови. Че това би бил най-лошия вариант, защото всъщност ДПС прояви такова национално отговорно мислене, когато предприе този курс към плавен преход към политическа стабилност. И в програмата на ГЕРБ и в логото им стабилността, формулирана от ДПС, присъства и това е много добре, защото има разбиране и видя се и в хода на разговорите, че и ние смятаме, че стабилността е много важна. Но нашето решение да отидем към предсрочни парламентарни избори, в този случай можем да го формулираме само единствено, т.е. да отидем към политическа стабилност, само единствено в подкрепа кабинет на малцинството, защото априори сме изключени от изборната нощ от кръга на партиите, с които може да се преговаря за коалиционен кабинет. При това положение, пред нас като партия има два възможни изхода. Единият изход е да подкрепим кабинет на малцинството, другият изход е да вървим към предсрочни избори. Защо няма да подкрепим? Обясних вече защо ще подкрепим такъв кабинет, за да дадем политическа стабилност и шанс да се решат проблемите. Въпреки, че съзнаваме недостатъците на кабинет с 84 народни представители, които стоят зад него и подкрепящо го мнозинство. Но не можем да подкрепим коалиция, защото коалиция на малцинството, защото няма такова политическо животно. Има кабинет на еднопартийно мнозинство, малцинство, прощавайте, но коалициите се правят, за да има мнозинство. Не може да подкрепим коалиция, която е, да кажем, от две партии или от три е в малцинство, защото тогава пред нас изниква въпроса по третата политическа сила, единствената, която е получила сериозен ръст в подкрепата си и като гласове, и като депутати. Нейната подкрепа по-маловажна и по-малко значима ли е от тези на третата, четвъртата, петата, шестата политическа партия. След нас имам предвид. Така че пояснихме на колегите от ГЕРБ защо огласената, на какви са мотивите ни за нашата позиция, огласена вчера от председателя на партията господин Местан. Повтаряме, подкрепяме кабинет на малцинството, за да има България шанс да реши проблемите с едно правителство сега. Не подкрепяме кабинет на коалиционно малцинство, защото няма такова политическо формирование и такава конструкция. И категорично няма да подкрепим и ще бъдем много твърда опозиция на кабинет, в който участват националистически, ксенофобски, антиевропейски партии. Знаете, че ние изведохме като така наша политическа конструкция, че модела на управление на страната трябва да е проевропейски, с евроатлантическите ни ценности, и на тази част от това наше така желание беше отделено достатъчно време в разговорите. С ГЕРБ и получихме тяхното уверение, че те няма да допуснат България да излезе от своя евроатлантически път, независимо с кого ще управляват страната. На въпроса защо сме участвали в коалиция анти-ГЕРБ през 2013, защо не сме били готови да подкрепим ГЕРБ тогава, отговорът беше много лесен и прост. Тогава не бяхме съгласни с авторитарните начини и методи на управление на страната 3 години и половина, злоупотребата с власт, особено в МВР, използването на системите за сигурност, за натиск върху партийния, върху политическия опонент и така нататък, и така нататък. Всички тези неща ги знаете, няма защо да ги припомняме. Сега ситуацията в страната е различна и ние всъщност първи тръгнахме към модел на политическа стабилност, предизвиквайки тези предсрочни избори, които се проведаха на 5 октомври. Иначе по другите теми за реваншизма получихме уверението на ГЕРБ, че това е политика, която те няма да водят. Ние много държим на това. Разбира се, разменихме мнение и по общи недостатъци на българския политически живот, на политическите партии. Като партийните назначения, като партизирането на проблемите, избора на органи ръководни и така нататък. Благодаря.
Може ли да зададем вашите си въпрос?
Заповядайте.
Добър ден, на Радио К2, Деница Гацинска. Въпросът към дамите от ГЕРБ е: прелъстява ли ДПС бавно, майсторски и сладко вас, ГЕРБ, да ги припознаете като ваш незаобиколим партньор във властта? А ГЕРБ, защо се противите? Какво против имате ДПС, просперираща, организирана, ясно заявяваща интереса си партия? Имам въпроси към господата от Движението за права и свободи. ДПС се обявява срещу задкулисието. Гузни ли сте за сенчески политики? И защо открито и смело не обявите подкрепата си за ГЕРБ? Вие сте почти втора политическа сила. Благодаря.
Елегантно зададен въпрос, но ще отговоря сериозно. Разговорите бяха достатъчно продължителни, не защото имаше опити за прелъстяване, а защото двете страни открито и искрено заявиха своята позиция. Ние не приемаме обяснението за анти-ГЕРБ коалицията през 2013 година, базиращо се на недоказани твърдения, заявления като подслушвания, които ги е имало, да не се връщам назад в колко правителства преди това. Но така или иначе ГЕРБ за времето, в което бяхме опозиция в 42-то Народно събрание, преосмисли онези свои кадрови грешки и политики, които доведоха до това настроение сред българското общество през май месец 2013 година. От разговора ни с колегите от ДПС днес не усетихме подобно разграничаване в кадрово отношение и политики, които те са имали през мандата, приключил след 14 месеца управление. И от това, което до момента заявихме пред вас, мисля, че са ясни различията ни по отношение на начина на функциониране на властта, при положение, че двете партии много ясно и категорично заявиха единствения възможен път на развитие, а това е европейския път на развитие, и препотвърдихме за пореден път ангажиментите си в каквато и конфигурация да се намираме за напред, да устояваме ценностите и на правата и свободите на гражданите и на всички останали принципи, на които е изграден Европейския съюз.
Аз ще кажа нещо, което е казвано от различни представители на Движението за права и свободи по различни поводи, включително от председателя по различен начин. ДПС няма да чука на заключени врати. Ние нямаме намерение нито да крадем глас, нито да просим глас. За нас властта не е само цяло. Всичко, което правим, всичко, което ще правим и за бъдеще, в името на бъдещето и стабилността на България, в името на българските интереси. Благодаря. Що се отнася до данните, имайте уважение към тях, поне да се съобразявате с тях, когато задавате малко неудобни въпроси.
Може ли следващ въпрос, вестник Стандарт, Велислава Панова? Той е към дамите от ГЕРБ. След втори ден преговори с втората и третата политическа сила, виждате ли светлина в тунела? Виждате ли пътя към стабилността?
Моля, мисля, че ще бъде по-добре за общия тон, ако не наричате екипа на ГЕРБ.
Разбира се.
Да не акцентираме върху други характеристики. А ние никога не сме загубили вярата си, че има светлина в тунела. И много активно работим за това. Успоредно с това, че искаме да го постигнем по един нов начин, в един нов политически стил.
Въпрос от телевизия Алфа. Гита Манолова, телевизия Алфа. Госпожо Бъчварова, вие споменахте нещо, което не стана много ясно, че Атака не е успяла да внесе, да реализира свои законопроекти. Моля да поясните какво точно имахте предвид, дори и с примери. Казахте нещо от сорта, че Атака не е можела заради ДПС да реализира свои законопроекти или нещо от сорта. Само да поясните точно какво това искате да кажете.
Това пояснение трябва от ДПС да получите. За нас участието на Атака в предишното управление е един ключов дефект в целия модел, който имахме. И затова смятаме, че е недопустимо да се прилагат различни критерии към това управление и към евентуално бъдещо управление по отношение на този тип формации. Давам думата на колегите да обяснят.
Да, необходимо е да внесем това уточнение. Въпросът ни беше поставен точно по този начин. Защо сме против участие на националистическа формация, след като сме приели подкрепа от страна на Атака. Аз обяснихме с колегите от екипа, на колегите от на екипа на ГЕРБ, че Атака осигуряваше мнозинството, но ние не бяхме в коалиционни отношения с тях никой, нито ние, нито БСП, не сме водили кворума. Извинявайте.
Това е под въпрос,
водили,
разбира
не
се.
Сме водили никакви разговори, не сме водили никакви разговори, не сме подписвали никакви споразумения и не сме позволили нито едно ксенофобско и антиевропейско решение да бъде прокарано в парламента. Затова ние не приемаме паралела между предишното управление, дори уточнихме, че от медийни изяви и от изказвания в парламентарната трибуна на лидера на Атака и на други депутати от Атака, че това осигуряване на кворума е за тяхното желание, тяхната
това
програма
е въпрос,
да възпрат.
За пореден път.
Моля да не бъда прекъсван.
Аз зададох въпрос. Колега, може ли да зададем въпрос?
Задавате въпрос, трябва да получите отговор. Това желание да бъде свалена ГЕРБ от власт и да не се ходи на предсрочни избори, но нямаше никакви отношения такива, за каквито говорим в сегашния формат.
Към двата екипа имам въпрос. Първият е към ГЕРБ. Госпожа Цачева каза преди малко, че ДПС не са преосмислили своите кадрови грешки и политики. Може ли да кажете кои са кадровите грешки на ДПС, които те не са преосмислили?
Когато си участвал за нас в един безпринципен кабинет, без разписана коалиционна програма, Както виждате и днес тук се спори какво е участието на Атака. За нас е необходимо да има отношение към управлението на кабинета Орешарски. Поставяйки този въпрос, получихме отговор от колегите от ДПС, че със самия факт на предизвикване на предсрочните избори, те са дали оценка за това управление. За нас истината е по-различна и тя се крие в това, че предстоят тежки зимни месеци на 2014 година, които с начина, по който не се изпълняваше бюджета в приходната му част и за разходите, които се извършваха в разходната му част, просто кабинета Орешарски нямаше да успее да се справи с ситуацията.
Първо, само да ви помоля, кадровите, да, все пак и госпожа Цачева да каже, кои са тези кадрови грешки? Вие говорите за политики в момента.
Името, което беше споменато по време на обсъжданията от мен, бе името на господин Бисеров, като символ на прецизиране на политики в сферата на сигурността, когато обсъждахме нашите виждания за реформата в ДАНС и МВР и за която госпожа Стоянова...
В този смисъл споменахте ли господин Пеевски, извинявайте?
Персонално не сме обсъждали имена, които не носят предмета на нашите разговори, а не консултации, както твърдят да се изразяваме колегите от ДПС.
И понеже и господин Цонев каза, че ще вземе думата, едно уточнение към него по 12 от 18-те, извинявайте, приоритета на ГЕРБ си пасвате. Да ми кажете, след като се заявявате като опозиция, ще гласувате против тези ваши решения, т.е. вашата програма, или ще гласувате за тези приоритети на ГЕРБ в пленарна зала?
Разбрах кога съм казал, че взема думата.
Ми преди малко казахте, искам и аз едно уточнение.
Аз го направих уточнение.
Добре, може ли?
Добре, така и така задавате въпрос. Предстои да видим и коалицион, и формата на коалицията, предстои да видим и програмата. Екипа на ГЕРБ уточни, че освен програма ще има и план за действие, т.е. доста политическо споразумение, план за действие и така нататък. Така че тогава ще вземем решението си, когато започнат законодателната програма, как да гласуваме и какво да гласуваме, но ние сме заявили основните моменти. Това съгласие и тези различия. Мисля, че нямам какво добавя към вашия въпрос.
Даниела Димова, телевизия СКАТ. Господин Цонев, към вас е моя въпрос. Вчера на пресконференцията на ДПС вашия председател господин Местан подчерта, че е абсолютно неприемливо присъствието на националистите в лицето на Патриотичния фронт в едно бъдещо управление. Сега току-що вие пак подчертате, че това е било една от съществените части на разговорите днес с представителите на ГЕРБ. Не мислите ли, че това е политически ракет?
Това е ценностна евроатлантическа ориентация, която Движението за права и свободи демонстрира от първия ден на създаването си. Ние имаме цивилизационни различия с националистическите формации, а освен това имаме и различия по отношение на външно-политическата и европейска ориентация на България.
Но работихте добре с представителите на Атака в предишния кабинет Орешарски все пак. И към представителите на политическа партия ГЕРБ. Вие как се отнасяте към подобно условие на рамката на преговорите, това, което поставиха от ДПС? В този контекст.
То беше заявено като позиция от страна на ДПС. Ние сме заявили нашата позиция, че продължаваме диалога с всички парламентарно представени партии към момента и в този смисъл срещата ни с екипа от Патриотичния фронт предстои.
Благодаря ви.
Въпрос към представителите на ДПС. Казахте, че миналия път не сте подкрепили ГЕРБ, защото не сте били съгласни с авторитарния начин на управление и злоупотребата с власт, особено в МВР. Къде сега видяхте промяна и защо смятате, че сега няма да бъде по същия начин този, който вие твърдите, че е било тогава?
Аз мисля, че господин Цонев
даде отговора на този въпрос до известна степен и госпожа Цачева заяви, че там ние имаме точки на разминаване, така че ние не сме съгласни с всичко, което е предвидено в така наречените приоритети на ГЕРБ по отношение на реформите в сектора за сигурност. Ние имаме въпроси, които бихме желали да обсъждаме в бъдеще. Разбира се, ако управляващите пожелаят, ние ще бъдем опозиция.
Но къде сте сигурни, че няма да се управлява авторитарно, няма да има злоупотреба с власт, за каквато вие твърдите, че има?
Нашия отговор беше точно и ясно формулиран. Промените в тези закони, които позволяват такава злоупотреба с власт, трябва да бъдат такива, че да не позволяват. Ние ще подкрепим промени, които повече не позволяват такъв тип управление.
Канал 3, Димитър Патерински. Въпрос ми е към госпожа Стоянова и към господин Цонев. По актуализацията на бюджета постигнахте ли някакво съгласие и има ли опасност да отидем към свръхдефицита?
Аз вече отговорих на този въпрос, когато разглеждахме отношението ни към основните приоритети. И колегите от ДПС са съгласни, че трябва да има актуализация и то бърза актуализация на бюджет 2014. И тази актуализация трябва да отговаря на действителното състояние на приходите и на разходите към момента. Имаше нюанс, изразен от колегите, че тази актуализация трябва да бъде внесена не от служебното правителство, а от едно редовно правителство, така че то да има възможност в тази актуализация да включи приоритети на своята политика, включително и такива за 2015. Ние смятаме, че това не е възможно. Тази актуализация не може да включва политики на когото и да било, защото тя просто ще отразява един свършен факт към момента. Днес вече сме 14 октомври. Каквото е разходвано, е разходвано. Каквото може да се спести, му остава много малко време, 2 месеца. Освен това, в бюджет 2014 не са разписани няколко вида разходи, които след това бяха поети като ангажимент с приемане на законодателни решения. И тук бих дала за пример закона за МВР, който беше прият в средата на годината с подкрепата и на колегите от ДПС и който закон увеличи заплатите и допълнителните плащания на работещите в МВР, без за тях да има осигурено финансиране. Нито в бюджета на държавата, нито в бюджета на МВР. Тези хора трябва да си получат заплатите и за ноември, и за декември. И в този смисъл бюджет 2014 трябва да отговаря на фактическото състояние на бюджета на държавата, а условия дали това фактическо състояние ще доведе до свръхдефицит над 3 или под 3, не е работа на политиците да ги поставят, защото в противен случай няма да говорим за финансов инструмент, а ще говорим за политика на счетоводство, политическо счетоводство.
Казахме, че ще подкрепим актуализация на бюджета, така както го казахме в края на предния парламент, която отразява актуалното състояние на финансите на държавата. Според нас, предложената от служебния кабинет актуализация най-малкото не е проверено дали отразява актуалното състояние. Ако трябва да бъда искрен, аз трябва да бъда с вас, това според нас беше предизборно упражнение на служебния кабинет. Така че ние ще видим какво е реалното състояние и ще подкрепим това състояние.
Да, имам един въпрос.
Нека да вървим към приключване.
Да, само един въпрос към ДПС. В Плевенска област има 3 присъди за търговци на гласове, които твърдят, че са работили за ДПС. Това са първите присъди към този момент, за този вод. Вашия коментар?
Това е въпрос, който
е законодателно. Органи, а че нарушение на закона, те са полицията на властта. Но аз не знам защо точно се рецитирате, когато има подобни случаи с представители на ДПС. Смятате ли, че няма други примери в страната? Подобно на този, който не слушаме. Аз слушам. Аз слушам. Аз слушам. Аз слушам.
Позициите от тук нататък се зависят от ДПС или те малко зависят от ДПС. Основната отговорност и основните правомощия на най-голяма партия, която е товарна и ще бъде натоварена, освен това, госпожа Цецка Цачева обясни недопустването на ДПС във властта, предимно с
мнението на тяхните представители, на тяхните избиратели. Ние също сме партия, която зависи от нашите избиратели. Каквото кажете, това правим.
Към ДПС имам два въпроса, БГНС. В твоя брифинг след обявяването на официалните резултати, Бойко Борисов призова ДПС трезво да оцени докъде може да навива пружината с етническата толерантност и търпимост. Докато вие, господин Имамов, днес поискахте от ГЕРБ да гарантира етническата толерантност и търпимост, може ли да обобщим и дали да уточним кой навива пружината? И към господин Цонев конкретно един въпрос. Дали вие изживяхте своя катарзис по отношение на това Бойко Борисов мутра ли е или не е мутра? Мерси.
Въпросът ви е изключително важен, но ние избягваме наистина съзнателно да влизаме в дълбочина в този въпрос, защото аз споменах, че големият проблем е, че има неполитически аргументи в отношенията с ДПС. Ето това е, което силно ни притеснява. Аз мога да ви дам много примери, свързани с това, че се стига до там, че е възможно българското общество да се засилят, крайните екстремните движения на база на етническите отношения, от което България в никакъв случай няма да спечели. Само един пример ще ви дам и ще си го позволя това нещо да направите съответния извод. Ние в момента сме свидетели на протести срещу ДПС, там където има аномалии по отношение на избирателния кодекс. Това е Кюстендил, това е Габрово и така нататък. Ние задаваме въпроса, има ли други подобни аномалии с други партии, защо те не са обект на медиите? Защо? Ние в момента сме в положението на един синдром, който аз наричам синдрома на кюстендилския пълно. Това е отношение към малцинствата на дуто, високомерно. Аз би го дефинирал така. Това е поведение чрез ксенофобия към политическа кариера. Защо медиите не забелязват тези? Още един пример ще ви дам. Бих ви препоръчал да видите в бъдещите парламентарни групи колко мюсюлмански имена има. Не ми се ще да говоря за мюсюлмани, християни и така, но направете справка. И защо е такова положение? Доколкото знам, има само един. Доктор Мели от Бургас. Може би и още един. Когато говорим за справедливи отношения между отделните групи в България, трябва да има някаква форма на пропорционално представяне. И това е сигурна гаранция за добри отношения между отделните обществени групи в нашата държава.
Може ли само да продължа?
Ако позволите само да допълня, по-скоро да призова към успокояване на обстановката след проведените избори. За нас политиците не трябва да задават въпроси, а да търсим отговорите за ситуацията в момента за ГЕРБ. Причината е изборните правила, които действително не са съвършени. Ние обаче категорично отхвърляме изложеното във вчерашния ден на пресконференцията на ДПС, че ГЕРБ е променила метода на разпределяне на гласовете от системата ДОН на системата Хенри О'Майер, за да има пробив в смесените райони, тъй като е безспорно, че тази система понякога облагодетелства резултат на по-малки партии в един избирателен район. Коректното, което заявихме по време на разговора с Движението за права и свободи, е, че системата ДОМ е заменена с системата за разпределяне на гласовете по мандати Хенри Майер още през април 2009 година по време на 40-то Народно събрание и управлението на кабинета Станишев. ГЕРБ не е имало участие в този кабинет, поради което категорично не приемаме подобни внушения.
Вие написахте закона... Как може такова нещо? Да кажете, че нямате нищо.
Може ли само да продължим същата тема? Разбрахме, че сте се договорили за диалог и че имало така толерантен дом по време на дискусиите, но в същото време се каза, че от ДПС че очакват гаранции, че няма да правите анти-ДПС коалиция. Искам да разбера какви са критериите за тази анти-ДПС коалиция. Ако, например, се прави ревизия на кабинета Орешарски, дали това би се приело за анти-ДПС коалиция или някакви по-екстремни неща биха?
Вашия въпрос показва, че по тази тема наистина нямаме достатъчно добра практика. Факт е, че днес имахме разговор, диалог, който продължи почти 3 часа, потвърждава, че запазихме добрия тон. Добрия тон и конструктивните разговори са водени между представители на политически сили, които заемат коренно противоположни позиции. Това е нещо, с което трябва да свиквате. Според мен няма противоречие в това, което сме казали. Анти-ДПС коалиция казваме, че декларирахме, че няма по този принцип да съставяме следващия кабинет и напомнихме, че анти-ГЕРБ принципа сработи тогава, когато се създаде коалицията на правителството Орешарски през 2013 година.
Госпожо Бачварова или госпожо Цачева, може ли една от двете да вземе отношение последния въпрос? При положение, че вие демонстрирате нова политическа култура на диалога, склонни ли сте в доказателство, че следвате тая култура, да дадете председателски места в комисии парламентарни на ДПС? Още повече, че няма да се срещате, няма да има втори кръг срещи с тях и затова мисля, че въпроса може да го поставим още от сега.
Тази тема не е била обект на разговора днес, но добрата практика в това отношение, което ГЕРБ по време на управлението на 41-то Народно събрание имаше, бе и останалите парламентарни групи да имат председателски места. Предлагам последния въпрос, на който се държи към господин Цонев и ако не възразявате, да приключим за днес.
Да поясня само, че в хода на разговорите на нас не беше поставен въпроса за коалицията анти-ГЕРБ. И ние отговорихме така. А коалицията анти-ДПС, която виждаме в момента, не коалиция след избор, не коалиция за управление, а тази, която е в момента. Защото не може да се протестира за вот 20 000 срещу 3 000, а да не се протестира за 21 000 срещу 1200. Нали така? Защото става въпрос за Силистра, където ГЕРБ има 21 000 гласа, един депутат. Атака има 1200, един депутат. Протести няма. Същото е положението в още 5-6 града. В Смолен, в Видин. Да изброявам ли още? И понеже въпросът ми беше, господин Бойко Борисов се обърнал към нас, до кога ще нагнетяваме етническото напрежение, ние питаме, кой нагнетява етническо напрежение сега, когато трябва да се състави коалиция? Защо? Аз не ви обвинявам вас, госпожо Цачева, просто пояснявам, тъй като въпросът беше и към нас. Защо не се протестира против избирателната система, по-точно методиката, там, където тя дава дефекти, а тя дава дефекти от чужбина ли са гласовете в Силистра за Атака? Та с 1200 имат депутат. От чужбина ли са в Смолен за АБВ? Не, не са от чужбина. Защо се нагнетява етническо напрежение в момента с протестите? Отговорът ни беше даден вчера от председателя господин Местан, за да се създаде удобно обяснение за участие на националистически формации във властта. Това ни кара да мислим ние относно ситуацията. Ако има нещо друго, нека ни опровергаят. Колкото до вашия конкретен въпрос към мен за катарзиса, да, аз смятам, че обидния и лош тон от трибуната не бива да продължава, в това число и моя, и на моите колеги. И това, което правим в последния парламент, а и в предния имаше такива примери, създава това напрежение в обществото и не помага за този диалог, който се опитваме днес да започне. От тази гледна точка, аз в последния ден се извиних от трибуната. На всички колеги, които през тази година и два месеца нервна обстановка, обидих с свои изказвания, независимо дали са от БСП, дали са от ГЕРБ, и конкретно на господин Борисов също се извиних.
Благодаря на всички за вниманието. Довиждане.
Вие слушахте брифинг след консултации между ГЕРБ и ДПС по повод предстоящото свикване на 43-тото народно събрание, което се проведе на 14 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.